warahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 7 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីយាយីយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកនៅស៊េរី2ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកស្រីយ៉ាលីនឋិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីចរចាពង្រឹងស្ថិរភាពចំណងតាក់ទង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើអាជីវកម្មណាដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណយន្តហោះចម្បាំងយោធារុស្ស៊ីបានហោះក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៅគៀកនឹងយន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងថ្ងៃទី2ជាប់ជាប់គ្នានេះបញ្ជាក់ទៅលើទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័នម្សិលមិញទីបញ្ជាការដ្ឋាននេះបាននិយាយថាយើងទទូចស្នើដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់បទដ្ឋាននៃកងទ័ពអាកាសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈមួយដែលយើងអាចបន្តការបដោតបេសកកម្មរបស់យើងទៅលើការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជារៀងរហូតយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រៅពីការហោះចូលទៅជិតនឹងដ្រូនរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះហើយនោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះក៏បានបាញ់ភ្លើងសញ្ញានៅជិតដ្រូនរបស់អាមេរិកផងដែរដែលបង្ខំឲ្យយន្តហោះដ្រូនរបស់អាមេរិកត្រូវបង្វែរទិសហោះចេញពីទីតាំងនោះជាបន្ទាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកអាដាមស្នៃឯកអេលេកេនខេវិចមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពអាកាសអាមេរិកទី9ប្រចាំតំបន់បញ្ឈមបូព៌ានិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយរូបបានព្យាយាមធ្វើការហោះកាត់ពីមុខដ្រូនរបស់អាមេរិកនិងបញ្ចេញផ្សែងភ្លើងដ៏ខ្លាំងពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពអ្នកបញ្ជាដើម្បីឲ្យយន្តហោះដ្រូនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសុវត្ថិភាពបានអាមេរិកដាក់កងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រមាណ900នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយដល់កងកម្លាំងខឺតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងពិចារណាបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមទៅជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលជាទង្វើមួយដែលទំនងជានឹងធ្វើឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមានការខឹងសម្បារខ្លាំងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគ្រាប់បែកប្រភេទនេះអាចបាញ់ចេញពីកណ្ដុងកំភ្លើងធំហើយបែកចេញទៅជាគ្រាប់តូចៗជាច្រើនបន្តទៀតដែលអាចគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដ៏ធំមួយគ្រាប់បែកប្រភេទនេះក៏អាចធ្វើឲ្យរងគ្រោះជាបន្តទៀតនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់នោះគ្រាប់បែកចង្កោមត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យប្រទេសចំនួន123នៅលើពិភពលោកដោយសារតែឥទ្ធិពលគ្រោះថ្នាក់របស់វាដល់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមិនបានហាមប្រាមឬការប្រើប្រាស់គ្រាប់ប្រភេទនេះឡើយក្របបែកចង្កោមត្រូវគេរំពឹងថាជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាដាមស្នៃត្រី Patrick Ryder បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការផ្ដល់ក្របបែកចង្កោមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណានៅឡើយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះមកដល់ខ្លួនពីព្រោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅសល់គ្រាប់ប្រភេទនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់គ្រាប់បែកប្រភេទនេះដល់អ៊ុយក្រែនដោយសារតែវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជនស៊ីវិលប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកត្រូវបានរាយការណ៍ដោយជឿជាក់ថាប្រភេទគ្រាប់បែកចង្កោមនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី អ្នកស្រី Laura Cooper ឧបការីរងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះដល់សភាអាមេរិកថាប្រភេទគ្រាប់ទាំងនេះនឹងជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងទាហានរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang និងមន្ត្រីចិនឯទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកស្រីមានកំណត់ដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងគ្នាដ៏រអាក់រអួលរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកស្រី Yellen បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រី Yellen បាននិយាយតាម Twitter ថាខ្ញុំរីករាយដោយឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីចិននិងពួកមេដឹកនាំធុរកិច្ចយើងស្វាគមន៍ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនិងធ្វើសហការអំពីឧបសគ្គសកលលោកស្រីបានបន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនៅពេលណាចាំបាច់ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់និយាយតាក់ទងគ្នានិងបញ្ជាក់កុំឲ្យមានកំហុសឬការយល់ច្រឡំលោកស្រី Yellen បានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានដីជូ Biden ប្រគល់ភារកិច្ចដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកឲ្យពង្រឹងការនិយាយតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសយើងទាំងពីរលើបញ្ហាមួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងបំពេញភារកិច្ចនេះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនេះ The Voice of America ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសបណ្ដេញអ្នកការទូតប្រទេសហ្វាំងឡង់ចំនួន9នាក់និងបានបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងទីក្រុងសែនផេទីសបឺករបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជាការសងសឹកទៅនឹងហ្វាំងឡង់ដែលបានបណ្ដេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចំនួន9នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏វែងមួយរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វាំងឡង់ប្រចាំនៅរុស្ស៊ីលោក Anthony Helentera នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនឹងបានប្រឆាំងជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលអនុវត្តឡើងដោយក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសហ្វាំងឡង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការកំណត់ដាក់បញ្ចូលប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៅក្នុងក្រុមសម្ព័ន្ធភាពអង្គការអូតង់នោះបានបង្កើតការគំរាមកំហែងមួយដល់សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់របបក្រុងគៀវឲ្យធ្វើសង្គ្រាមហើយការបញ្ជូនអាវុធពីប្រចាំប្រទេសមកឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមានន័យយ៉ាងច្បាស់ពីសកម្មភាពអាមិត្តប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់យើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រឆាំងរបស់អាជ្ញាធរហ្វាំងឡង់មិនអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនៅស្ងៀមបានឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបន្តទៀតថាអ្នកការទូតហ្វាំងឡង់9នាក់នឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យស្ថានកុងស៊ុលហ្វាំងឡង់ដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសេនផេទីសបឺកដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់រុស្ស៊ីនោះនឹងត្រូវលុបចោលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះតទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាដ៏វែងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាសមាជិកទី31របស់អង្គការអូតង់កាលពីខែមេសាកន្លងទៅជំនួយការរបស់លោកត្រាំគឺលោកវ៉ាល់នូតាបាននិយាយថាលោកគ្មានទោសពេកទេនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅទីក្រុងម៉ៃអាមីកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួយអតីតប្រធានវិសារដ្ឋអាមេរិករូបនេះលិខិតឯកសារសង្កត់បំផុតដែលលោកត្រាំបានយកទៅពេលលោកចាក់ចេញពីសេតាវិមានកាលពីឆ្នាំ2021មេធាវីលោក Stanley Woodward បានដាក់ចម្លើយមិនទទួលសារភាពថាមានទោសនេះក្នុងនាមលោកនូតានៅក្នុងការនាំខ្លួនមកឆ្លើយក្នុងតុលាការដែលមានរយៈពេល 2-3 នាទីអ្នកស្រីសាសាដាដានមេធាវីមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Florida របស់លោកនូតាក៏មានវត្តមាននៅពេលនោះដែរនៅពេលបន្ទាប់មកលោកនូតានិងក្រុមមេធាវីបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំគ្នាមួយដោយមិនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតទេលោកនូតាបានចេញបង្ហាញខ្លួនដំបូងជាមួយលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាតែមិនបានឆ្លើយនៅមុខតុលាការទេដោយសារមានមេធាវីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ Floridaការនាំខ្លួនលោកមកឆ្លើយមុខតុលាការត្រូវបានពន្យារពេលលើកទី2កាលពីចុងខែមិថុនាដោយសារហេតុផលដូចគ្នាលោកនូតាជាអតីតអ្នកបម្រើក្នុងសេតវិមាននឹងឥឡូវនេះជាជំនួយការម្នាក់របស់លោកត្រាំប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន6ករណីពីបទឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយរារាំងយុត្តិធម៌ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសនិងលាក់បាំងឯកសារពួករដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាលោកនូតាបានលាក់ប្រអប់ឯកសារពីពួកមេធាវីរបស់លោកត្រាំដែលបានឆែកឆេររកឯកសារសម្ងាត់សតស្វែងរកដោយក្រសួងយុត្តិធម៌លោកក៏ត្រូវបានចោទដែរថានិយាយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាបានសុំលោកស្រី Ellen Cannon ចៅក្រមស្រុកសារ៉តអាមេរិកឲ្យពន្យារពេលការកាត់ក្តីរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូលោកស្រីបានកំណត់ការកាត់ក្តីដំបូងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហា នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកកាសែតអាមេរិកលោក Ivan Gerskovich បានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់100ថ្ងៃហើយដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មអ្នករាយការណ៍ឲ្យកាសែត The Wall Street Journal រូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនានៅពេលលោកបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងទីក្រុង Yekaterinburg នៃប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ញាធរុស៊ីបានចាត់ប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងមូស្គូថាបានធ្វើចារកម្មលូកាសកូវិចកាសែត The Wall Street Journal និងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការចាត់ប្រកាសពីបទចារកម្មនេះអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនលូកាសកូវិចបង្ហាញកម្រិតទាបថ្មីមួយនៃការចោទថោមថយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អញ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានពិភាក្សាគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការប្តូរអ្នកទោសនៅក្នុងការនិយាយយោងដល់អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងរូបនេះនិងលោក Vladimir Dunaou ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាប់ឃាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិននៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណទៅលើអាជីវកម្មណាដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ស្តីពីកិច្ចការពីកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មក្រោយតុលាការកំពូលបញ្ចប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចអង្គការសហប្រជាជាតិថាការគាំទ្រអន្តរជាតិចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ចប់ប្រជាជនស៊ំប៊ីអបអសាទរនៅពេលប្រទេសនេះសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំបំណុលឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហាររងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនខណៈកម្ពុជាសម្រុកដោះមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានប្រកាសពីគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវាជាការបង្កើនរូបភាពវិជ្ជមានរបស់គណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដោយការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើចិននឹងខ្លះថាជាឱកាសលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានការលើកឡើងចម្រុះគ្នាចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះមើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយក្នុងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភអំពីការពឹងផ្អែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលើប្រទេសចិននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគមួយខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់ចុងក្រោយបំផុតដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាផ្លូវលើកបឿនលឿនតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅបាវិតនៅព្រំដែនភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាមផ្លូវប្រវែង135គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ 1.37 លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីបើកដំណើរការផ្លូវលំលឿនកាលពីឆ្នាំមុនដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិនចំនួន 2,000 លានដុល្លារតភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវលំលឿនភ្នំពេញបាវិតកាលពីខែមិថុនាថា
ហើយផ្លូវលំលឿននេះវានឹងកើតនៅមុនពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ព្រោះខ្ញុំមិនងាយងប់ទេណាបាទទោះបីខ្ញុំមិនធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងមើលកូនចៅគណបកប្រជាជនគេដឹកនាំយ៉ាងម៉េចហើយយើងក៏ជួយគាំទ្រលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេធ្វើទៅ
ពេលវេលានៃការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាអំពីការពឹងផ្អែកលើទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការផ្តល់នូវវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអំឡុងពេលដែលលោកស្ថិតក្នុងអំណាចជិត40ឆ្នាំមកហើយដំណាក់តំណងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគប្រមាណថានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ទៅក្នុងការជំពាក់គុណទីក្រុងប៉េកាំង លោកលឹមឆៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញថ្លែងថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់សាធារណជនទូទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរ
ទម្រង់នៃភាពស្របច្បាប់នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាភាពស្របច្បាប់ផ្អែកលើការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដោយសង្កត់ធ្ងន់លើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីលំហូរនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅពេលដែលការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកាន់តែខិតជិតមកដល់គម្រោងផ្លូវលម្អៀងលឿនរបស់ចិនដែលបានប្រកាសថ្មីនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅរូបភាពវិជ្ជមាននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដោយគ្មានគូប្រជែងមកពីគណបក្សប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលបន្ទាប់ពីស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាបានសម្រេចមិនចុះបញ្ជាឲ្យគណបក្សភ្លើងទៀនចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្រុមហេតផលថាបាត់បង់អេកសាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូចនាករដូចជាការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងសន្លឹកឆ្នោតដែលខូចនឹងត្រូវបានមើលយ៉ាងដិតដល់ថាជាសូចនាករនៃភាពចលាចលទូទៅលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងស្នងតំណែងលោកទោះពេលវេលាកំណត់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនជឿថាលោកកំពុងធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះការស្វាគមន៍មហាយជនដែលមកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយប្រទេសលោកខាងលិចតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការបដិលហេរញ្ញបទានរបស់ចិនបានជំរុញឲ្យមានការសាងសង់នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះការភ័យខ្លាចកំពុងកើនឡើងថាកម្ពុជានឹងជំពាក់បំណុលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងឥទ្ធិពលទាំងស្រុងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនេះមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធជាកម្ចីទេប៉ុន្តែជាគំរូសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំណាយការសាងសង់ហើយរកចំណូលរកបានវិញពេលបើកដំណើរការមុនពេលប្រគល់ការគ្រប់គ្រងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ថ្លែងថា
ការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើអ្នកវិនិយោគចិនក្នុងការសាងសង់គម្រោងសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាម្ចាស់ជំនួយពិតប្រាកដមិនមែនជាប្រជាជនកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគនិងប្រទេសដើមរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺប្រទេសចិន
លោកបន្តថែមថា
កម្ពុជាមិនគួរប្រញាប់ប្រញាល់អភិវឌ្ឍផ្លូវលបឿនលឿនបន្តថែមទៀតជាមួយអ្នកវិនិយោគចិនទេព្រោះថាវាគួរតែរកកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុតជាជាងការអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនទាំងនេះសាងសង់ផ្លូវមួយហើយដំណើរការវាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបផ្ទេរវាមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញ
ក្រុមហ៊ុន COBC ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិននឹងប្រម៉ូថ្លៃសេវាសម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀង BOT បន្ទាប់ពីផ្លូវលបឿនលឿនបានបើកដំណើរការនេះបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងភ្នំពេញទៅបាវិតអាចជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញធំជាងនេះខណៈទីក្រុងពេកាំងស្វែងរកការពង្រីកឥទ្ធិពលជាសកលរបស់ខ្លួនតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលមានគោលបំណងតភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបតាមរយៈបណ្ដាញផ្លូវគោកនិងដែនសមុទ្រកាលពីខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្រុមសាជីវកម្មផ្លូវនិងស្ពានចិនកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃផ្លូវលបឿនលឿនទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបនិងក្រុងប៉ៃប៉ែតតាមព្រំដែនថៃដែលនឹងត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារលោកលឹមឆៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេយល់ថាគំរូ BOT គឺជាការបោះជំហានដ៏ឆ្លាតវៃពីព្រោះវានឹងកាត់បន្ថយបន្ទុកបំណុលបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាដែលបានកើនដល់ប្រមាណ 10,000 លានដុល្លារ
នៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តគម្រោងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាឲ្យមានការសម្របសម្រួលគោលនយោបាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស័ក្តិសិទ្ធិភាពនិងតម្លាភាពហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន
ផ្លូវលបឿនលឿនទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសាងសង់ដោយសាជីវកម្មចិន China Road and Bridge Corporation ដែលមានស្ថានការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងមានការិយាល័យប្រមាណ60នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីនានា ទោះបីជាប្រាក់ចំណូលរបស់ CRBC មិនត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈក៏ដោយអង្គភាពមេរបស់ខ្លួនគឺ China Communication Construction Group បានកត់ត្រាទុនលក់សម្រាប់ក្រុមមានចំនួន 119.9 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Nikkei Asia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022 China Communication Construction Group គឺជាក្រុមហ៊ុនមើលការលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅប្រទេសនេះបើយោងតាម Engineering News Record ដែលជាស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ឧស្សាហកម្មសំណង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងគម្រោងខ្សែពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានចាប់ផ្ដើមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មខ្សែកូវាត់និងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនខ្សែរថភ្លើងនិងរោងចក្រថាមពលវាក៏ជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងទីកាសាធារណៈមួយកាលពីខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា BOI បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះខណៈលោកបានសរសើរគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកស៊ីថាជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង់សង់ផ្លូវលបឿនលឿនកាលពីខែមិថុនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានថ្លែងថាគម្រោងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជានិងជាសមិទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កានៃគម្រោង BOI ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសនានាប្រឆាំងនឹងការទទួលយកគម្រោងធំៗក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ BOI របស់ចិនថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក Janet Yellen បានចែករំលែកការបារម្ភរបស់អ្នកស្រីជាមួយសមាជិកសភាអ្នកស្រី Yellen បាននិយាយនៅក្នុងសវនកម្មមួយកាលពីខែមីនាថាខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលប្រទេសចិនបានលូកដៃចូលជាសកលនិងក្នុងប្រទេសនានាតាមរបៀបដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលនិងមិនលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចង្អុលទៅប្រទេសស្រីលង្កាជាកន្លែងដែលទីក្រុងប៉េកាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើកំពង់ផែសំខាន់របស់ខ្លួនជាការសងបំណុលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការខ្ចីប្រាក់របស់ខ្លួននៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងហើយគម្រោង BOT អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីអន្ទាក់បំណុលយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបំណុលបរទេសបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាមានចំនួន 9.47 ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនហើយអាចបង្កើនការខ្ចីដោយសវត្ថិភាពរហូតដល់ប្រមាណ 12.62 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Kerl នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2019បានប៉ាន់ប្រមាណថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេទី6ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន50ដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងបំណុលឯកជនហើយគណៈទាំងចិននិងកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងអំពីការទូតជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវិភាគនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តនៃផលប្រយោជន៍ចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតំបន់កាលពីខែមុនកម្ពុជាបានបដិសេធផែនការអាស៊ានសម្រាប់សមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់ដោយនិយាយថាខ្លួនត្រូវការពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យមើលសំណើដែលបានដាក់ចេញដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរការទូតគ្មានលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតខណៈទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែការបង្ក្រាបនយោបាយទ្រង់ទ្រាយធំលើគណបកប្រឆាំងនេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនផ្លូវលបឿនលឿនគឺជាហេតុផលនៃការអបអរសាទរហើយប្រហែលជាភស្តុតាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញពីរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកប៉ុន្តែសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញមានការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតមិនដឹងកោះត្រី របស់ពួកគេអ្នកស្រីសុកភឿនអាយុ49ឆ្នាំមានដីទំហំ700ម៉ែត្រការ៉េនៅខេត្តកណ្ដាលតាមបណ្ដោយគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបាវិតស្ត្រីរូបនេះបារម្ភថានឹងមិនអាចរស់នៅទីនោះយូរទេ
ចំណាញ់បានតែខាតប្រជាជនមិនលីណាមិន
រងគ្រោះប្រជាជនខ្មែរ
ប្រជាជនមើលថាសំណងដែលសំរុំទទួលយកបាននឹងមិនអីទេបើថាទទួលយកបានទៀតអូយចេញនៅដឹងមិនខ្ចី
ចំណែកអ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីភឿនគឺអ្នកស្រីប៉ែននីអាយុ72ឆ្នាំក៏ព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការបាត់បង់ក្បាលដីទំហំ 1.200 ម៉ែត្រការ៉េដោយការសង់សង់ផ្លូវលបឿនលឿននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027
អារម្មណ៍មានភ័យព្រោះវាអត់មានកន្លែងនៅចេះតែភ័យព្រួយហ្នឹងមើលយើងអត់ដឹងថាយើងទៅនៅតាណាអីតាណាអញ្ចឹងណាគេគម្រោងគេធ្វើអីគេធ្វើឲ្យយើងក៏មិនអាចបកាយគេបានដែរតាមថ្ងៃនេះ
អ្នកស្រីទទូចសុំសំណងសំរុំសម្រាប់ដីនិងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវេទនារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មទៅលើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិករកម្ចីជនបទហាងទំនិញឬកន្លែងបញ្ចាំនានាដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានណាមួយលោកសខេងចាត់ទុកទង្វើនេះគឺបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយហេតុមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកលាស់លីបលីប្រកាសលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់បំរាមដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិកកម្ចីជនបទហាងទំនិញឬកន្លែងបញ្ចាំនានាមន្ត្រីរក្សាទុកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានណាមួយឡើយក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មផងដែរប្រសិនបើរកឃើញថាទីតាំងអាជីវកម្មណាមួយនៅបន្តធ្វើខុសចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីអាចទៅបោះឆ្នោតបានការចេញសេចក្តីណែនាំនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទៅដាក់បញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានឬកម្ចីជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសប្រតិបត្តិការកម្ចីជនបទទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធកន្លែងទទួលបញ្ចាំឬជាមួយហាងទំនិញប្រើប្រាស់នានាដែលជាការអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវតាមក្រមរដ្ឋប្បវេណីបទបញ្ញត្តិនានានិងការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការហាមឃាត់ការយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដាក់បញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងការយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរទុកជាវត្ថុបញ្ចាំសម្រាប់ធានាលើការផ្ដល់ឥណទានឬកម្ចីគឺជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នើសុំការផ្ដល់សេវាផ្សេងផ្សេងស្របតាមច្បាប់ដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះណែនាំដល់ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំជំរុញផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោកសខេងបានកំណត់6ចំណុចដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីចោះស្រង់និងដកហូតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលបានដាក់បញ្ចាំតាមទីកន្លែងនានាដើម្បីយកមកបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវរួចប្រគល់ឯកសារចម្លងទៅកន្លែងទទួលបញ្ចាំទាំងនោះវិញនិងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណវិញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចុះណែនាំជាប្រចាំដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការកម្ចីជនបទទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហាងទំនិញនិងកន្លែងបញ្ចាំនៅផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តជូនដំណឹងទៅធនាគារជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មស្របតាមច្បាប់ឬរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចាត់វិធានការដោយដកហរញ្ញាប័ណ្ណនិងផ្អាកអាជីវកម្មប្រសិនបើរកឃើញថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការកម្ចីជនបទក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហាងទំនិញកន្លែងបញ្ចាំនៅតែបន្តយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ការធានាលើឥណទានដែលផ្ទុយទៅនឹងការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួង មហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាគិតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បកសរុបតួលេខអំពីករណីនេះនៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងសັບស្រាយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្លួនទៅបញ្ចាំសូមរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់ដើម្បីជួយសម្រួលយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកវិញ
ទីហោក៏ទៅប្រចាំជុំគាត់យកឈ្មោះយកយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកគាត់ទៅប្រចាំនៅស្ថាប័នមីក្រូក្រៃផងតាមមួយដែលគេទទួលយកទៅឬក៏ឯកជនតាមមួយសូមឲ្យគាត់ប្រាប់អាជ្ញាធររបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងជួយសម្រួលដើម្បីយកអត្តសញ្ញាណមកវិញ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ចាំដើម្បីទទួលបានអនុទានគឺនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ខ្ចីជាក្រុមមួយដើម្បីខ្ចីអនុទានជាក្រុមនោះ
ឯកាគាត់ខ្ចីជាក្រុមគេអីទៅគឺមានការតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប៉ុន្តែអានេះគឺពេលយើងមើលទៅវាជារឿងខុសច្បាប់ហើយខុសពីការណែនាំឬក៏ពីបទប័ណ្ណរបស់និយាយទៀតតែជាអាណាចក្ររបស់ស្ថាប័នមីក្រូក្រៃពូ
លោកបានថែមថាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅបញ្ចាំនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការទទួលបានសេវាផ្សេងៗជាពិសេសមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាដើមលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មនិងចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើទីកន្លែងឬស្ថាប័នណាដែលនៅតែបន្តយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពលរដ្ឋជារបស់បញ្ចាំក្នុងការទទួលបានអនុទានផ្សេងៗនោះរីឯការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងបញ្ចេញប្រតិកម្មក្រោយតុលាការកំពូលបញ្ចប់គោលនយោបាយអនុគ្រោះជនភៀសតិចអង្គការសហប្រជាជាតិថាការគាំទ្រអន្តរជាតិចំពោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបញ្ចប់ប្រជាជនស៊ំប៊ីអបអសាទរនៅពេលប្រទេសនេះសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំបំណុលឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់នៅខេត្តព្រះវិហាររងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនខណៈកម្ពុជាសម្រុកដោះមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025គណៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ដល់នូវឱកាសទំនាក់ទំនងគ្មានដែនកំណត់ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យកម្ពុជាប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្រោយសង្កេតឃើញថាកុមារខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតក្នុងការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការ UNICEF ចុះនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អង្គការ UNICEF បានសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីកិច្ចការពារកុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាក្នុងវិស័យនេះចូលរួមទប់ស្កាត់បង្កើនសុវត្ថិភាពនិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងទម្រង់ថ្មីថ្មីដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យសមស្របទៅតាមសិទ្ធិកុមារនិងស្តង់ដារក្រមសីលធម៌ខ្ពស់បំផុតលោកមីសប៊ុនលីមន្ត្រីជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF កម្ពុជាថ្លែងថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញប្រព័ន្ធអនឡាញកើនឡើងខាងនៅកម្ពុជាកំឡុងពេលការរាតត្បាតជំងឺ Covid ដែលវាផ្ដល់ផលងាយស្រួលសម្រាប់ការសិក្សារបស់កុមារប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមួយចំនួនដោយកុមារបានក្លាយជាជនរងគ្រោះពីជនឆ្លៀតឱកាសតាមរយៈការសម្លុតគំរាមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នា
អញ្ចឹងករណីទាំងអស់នេះវាអាចជាការផ្ញើរូបភាពឲ្យកុមារនៅរូបភាពមិនសមរម្យអាភិសឬក៏ការធ្វើឲ្យគេមានគិតអំនៅលើអនឡាញជាដើមការគំរាមពីអីជាដើមបានទាំងអស់នោះវាធ្វើប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍កុមារនិងសុវត្ថិភាពកុមារបានថា ជាកន្លែងដែលគាត់រៀនសូត្រដែលគាត់ទៅចម្រើនតទៅនេះប៉ុន្តែក៏អាចជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានគេរំលោភពីនឹងធ្វើបាបដែរ
គណៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ដល់នូវឱកាសទំនាក់ទំនងគ្មានដែនកំណត់ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យកុមារដែលមានកម្រិតនៃការយល់ដឹងតិចតួចអំពីប្រព័ន្ធអនឡាញបានក្លាយជាមុខសញ្ញាដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនឆ្លៀតឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះបើតាមលោកមាសប៊ុនលីមន្ត្រីជំនាញរូបនេះជំរុញឲ្យមានការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពីឪពុកម្ដាយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអ្នកផលិតមេតិកានិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវចាត់វិធានការរហ័សក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការគំរាមកំហែងណាមួយដែលអាចកើតឡើងលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសង្ឃឹមថាកូកានេះជាជំហានដ៏ធំមួយដើម្បីការពារកុមារកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានការចូលរួមពិភាក្សាពីអ្នកជំនាញមកពីគ្រប់ស្ថាប័នរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNICEF បង្ហាញថាក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជា10នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំកុមារលើសពីម្នាក់បានទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងទម្រង់ណាមួយអ្នកផលិតមាតិកា Digital លោកជីសុផាតសាទរចំពោះការដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍នេះដែលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពរងគ្រោះរបស់កុមារលើប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈកន្លងទៅការលួងលោមបោកបញ្ឆោតកុមារក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងបានកើតឡើងជាហូរហែលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ
អញ្ចឹងក្រសួងសម្បត្តិកិច្ចគាត់គួរតែមានការវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅមានគាត់ថាជាផ្នែកមួយដែលអាចជួយទៅកុមារជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរហើយក្រៅពីនឹងមានអង្គការពាក់ព័ន្ធឬក៏អាណាព្យាបាលជាពិសេសគឺគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការនឹងបន្ថែមដែរអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីតាន់សុដាននីប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនិងកិច្ចសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុចន្លោះពី12ដល់17ឆ្នាំអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេបានឃើញថាកុមារប្រមាណ 9% ធ្លាប់ទទួលរងនូវសារទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យចែករំលែករូបភាពមិនសមរម្យដោយបង្ហាញផ្នែកឯកជននៃរាងកាយរបស់ខ្លួនដោយមើលឃើញពីហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់លើប្រព័ន្ធអនឡាញចំពោះកុមារអ្នកស្រីថាក្រសួងប្រៃសណីបានរៀបចំគោលការណ៍នេះឡើងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងស្រុកទាំងអស់អនុវត្តនូវវិធានការសំខាន់ៗ6ចំណុចរួមមានការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនអនឡាញការដាក់បញ្ចូលការគោរពសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអក្ខរកម្ម Digital និងបង្កើតបរិស្ថានសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់លើកុមារអ្នកស្រីបន្តថាកិច្ចការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺទាមទារការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវមានការយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអាចការពារនិងឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងលើប្រព័ន្ធអនឡាញបានភ្លាមៗមន្ត្រីជំនាញរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅក្រសួងក៏ធ្លាប់បានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងបង្កើតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗអំពីសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសិស្សវិទ្យាល័យផងដែរហើយជាហ៊ានបន្តក្រសួងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital ទាំងអស់ដើម្បីយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីវិធីសាស្ត្រអនុវត្តនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍បើតាមគោលការណ៍ណែនាំដែល VOA ទទួលបានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Digital ត្រូវដាក់ចេញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដែលហាមប្រាមមាតិកាឬសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចបង្កើតឲ្យមានរូបភាពសម្ភារៈឬកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចំណាយប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបិទការចូលប្រើប្រាស់ URL ដែលខុសច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអង្គភាពអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះថាមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យលែងអាចប្រើប្រាស់ហេតុផលពូជសាសន៍នៅក្នុងការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលមហាវិទ្យាល័យដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើអស់ពេលរាប់សិបឆ្នាំមកទៀតហើយអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA បាននិយាយជាមួយមនុស្សមួយចំនួននៅខាងក្រៅអគារតុលាការកំពូលភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសនោះលោកសាយម៉ូនីជុនសេចក្តីប្រាយសម្រួល ដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងក្រោយម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមិថុនានៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington មនុស្សមួយចំនួនបានមកឈរចាំសិស្សវិទ្យាល័យទាំងនេះគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនាងខេនីណាឡាជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់
I feel like it's I mean racial
ខ្ញុំគិតថាពូជសាសន៍មិនគួរជារឿងសំខាន់ក្នុងការចូលមហាវិទ្យាល័យទេ
នាង Alice Wells ជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ទៀត
Race doesn't affect how capable a person is of doing
ពូជសាសន៍មិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការធ្វើការងារការរៀនសូត្រក្នុងមហាវិទ្យាល័យទេហើយមិនគួរជាកត្តាមួយថាតើគេអាចចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬទេ
លោកយូកុងម៉ៃសៅនៃសម្ព័ន្ធអាស៊ីអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សារីករាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះ
This is also victory for all Americans
នេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អាមេរិកទាំងអស់ព្រោះវារក្សាសមត្ថភាពដែលជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់សុបិនអាមេរិក
ប៉ុន្តែអ្នកដតីនៅទីនេះនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មហាវិទ្យាល័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានសិស្សចម្រុះជាតិសាសន៍លោក Christopher Banks ជានាយកគោលនយោបាយអប់រំនឹងការងារនៃអង្គការ Urban League នៃទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon លោកថ្លែងថា
Yes my reaction is that it's highly regrettable and I'm very saddened
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ហើយខ្ញុំសង្វេគចិត្តណាស់ពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចនេះដាក់កំហិតលើមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះក៏សាងឡើងលើការមានឱកាសស្មើគ្នា
លោក James Standish ជាមេធាវីបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Washington Adventist
We as a society are going to have
យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ថាតើនឹងមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើវិស័យឧត្តមសិក្សាហើយធានាថាសាលាល្បីឈ្មោះត្រូវមានសិស្សដែលជាជនភាគតិចហើយខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអាមេរិកកាំងភាគច្រើនខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរឿងនេះមនុស្សពេញវ័យប្រហែលពាក់កណ្ដាលមិនគាំទ្រគោលនយោបាយអនុគ្រោះជនជាតិភាគតិចក្នុងការចូលរៀនទេហើយមនុស្សប្រហែល1ភាគ3គាំទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមេដឹកនាំយោធាដ៏ខូខើរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាពឹងផ្អែកលើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យខ្លាចនិងបំផិតបំភ័យដើម្បីរក្សាអំណាចកណ្ដាប់តៃដាច់របស់ពួកគេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិល្បីៗនិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះមេដឹកនាំយោធាដ៏ខូខើរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពួកគេនិយាយថាពឹងផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យខ្លាចនិងបំផិតបំភ័យដើម្បីរក្សាអំណាចកណ្ដាប់ដៃដាច់របស់ពួកគេលោក Walker Turk ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបើកកិច្ចសន្ទនាសួរដេញដោលមួយស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយនិយាយថាស្ថានភាពនៅភូមាបានក្លាយទៅជារឿងមិនអាចទទួលយកបានលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាវាមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាអាចស៊ូទ្រាំនឹងការរងទុក្ខបន្ថែមទៀតនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសនេះបន្តធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំពើហិង្សានិងភាពសោកសៅកាន់តែជ្រៅរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបានធ្លាក់ចុះសម្លេងរបស់សង្គមស៊ីវិលត្រូវបានបំបិតលែងឲ្យមានសេរីភាពសម្លេងនយោបាយជំទាស់ត្រូវបំបាត់ចោលហើយមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងបានកាន់អាវុធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនិងឥតត្រាប្រណីរបស់យោធាលើប្រជាជនលោកថាក់បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាភូមិទាំងមូលត្រូវបានដុតបំផ្លាញនិងដុតកំទេចចោលទាំងស្រុងដាក់ទណ្ឌកម្មជារួមដល់ជនស៊ីវិលដោយមិនផ្ដល់ជំរកបង្អត់អាហារទឹកនិងជំនួយសង្គ្រោះជីវិតលោកបានបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបានចាប់ផ្ដើមពួកយោធាបានដុតបំផ្លាញផ្ទះយ៉ាងតិចចំនួន 70,000 ខ្នងនៅទូទាំងប្រទេសដែលចំនួន 70% ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សាហ្កៃប្រជាជនជាង 1,500,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសដោយបង្ខំដោយទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌តិចតួចបំផុតការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន 3,747 នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធាចាប់តាំងពីពួកគេឡើងកាន់អំណាចហើយមនុស្សចំនួន 23,747 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេជឿថាចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសទំនងជាមានច្រើនជាងនេះរបបយោធាបានបដិសេធមិនកំណត់គោលដៅទៅលើជនស៊ីវិលណាឡើយដោយអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវករដែលចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសមានអស្ថិរភាពប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកថឹកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាដែលគ្មានន័យនេះនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន 19,377 នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបញ្ឈប់និងទប់ស្កាត់កំផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ពួកយោធានិងຈັດវិធានការឲ្យចំគោលដៅដើម្បីដាក់កំហិតដល់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាកុំឲ្យអាចប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណបរទេសឥន្ធនៈអាកាសចរនិងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលអាចជាមធ្យោបាយឲ្យពួកគេវាយប្រហារលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏រំជួលចិត្តមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលោក Thomas Andrew អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញច្បាស់ៗនៅរូបភាពរងទុក្ខទោសនៃប្រទេសមួយជាប្រទេសដែលលោកបាននិយាយថាមានកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងដាក់គុកជាអ្នកទោសនយោបាយនិងជាប្រទេសមួយដែលមានកុមារជាង660,000នាក់គ្មានទីលំនៅដោយសារតែជម្លោះហើយកុមារ580,000នាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោកបាននិយាយថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការនឹងសមនឹងទទួលបានចំណាត់ការពីរដ្ឋជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសរបស់ពួកគេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាឆន្ទៈនយោបាយដែលចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពនេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហាក់ដូចជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តមើលរំលងហើយនឹងទទួលយកការឡើងកាន់អំណាចដោយខុសច្បាប់នៃរបបយោធាហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងធនធានរបស់ពួកគេនៅកន្លែងផ្សេងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាសួរដេញដោលនោះទេដោយសារអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសសាំប៊ីថាខ្លួនបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយដើម្បីរៀបចំបំណុលចំនួន6,300លានដុល្លារអាមេរិករបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលរួមទាំងប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលឯកជនធំបំផុតរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសសាំប៊ីគឺជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលខកខានសងបំណុលរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19អ្នកវិភាគបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកផ្លូវដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានវិបត្តិបំណុលសមាជិកសភាសំប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានសារទៅចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីខាស៊ីឈອດនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងលូសាកាប្រទេសសំប៊ីលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Africa is our homeland. សមាជិកសភាស៊ំប៊ីសបាយវិរីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាខណៈដែលពួកគេច្រៀងបទភ្លេងជាតិក្នុងអំឡុងពេលសម័យប្រជុំសភាដោយទុកបញ្ហានយោបាយរបស់ពួកគេឲ្យនៅមួយឡែកសិនដើម្បីអបអរសាទរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រីណេលឌីមូទីបានអបអរសាទរដល់តំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាដែលបានច្រៀងបទភ្លេងជាតិយ៉ាងស្វាហាប់និងរឹងមាំលោកស្រីបានថ្លែងបែបលេងសើចថាសម្បីតែមេបកប្រឆាំងក៏ចូលរួមសប្បាយផងដែរប្រជាពលរដ្ឋស៊ំប៊ីនៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរបានចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស៊ំប៊ីលោក Ambrose Lufuma បានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំអំណរឡើងវិញនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាហើយបានអបអរសាទរដល់ប្រធានាធិបតីស៊ំប៊ីលោក Hakainde Hichilema លោកបានថ្លែងថា
It is a done deal in restructure Fortunately we have a visionary leader a leader of commitment a leader of love
វាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានរួចហើយយើងមានសំណាងដែលមានមេដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យការបដិញ្ញាចិត្តមានសក្តីស្រឡាញ់ដែលបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើន
លោកប្រធានាធិបតីហ៊ីជីលីម៉ាបានថ្លែងតាមបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីដើម្បីឈ្មោះទៅរកការងើបឡើងវិញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងលូសាកាកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Philip Kulukusa បានថ្លែងថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ចាស់បំណុលផ្លូវការនឹងផ្ដល់ផែនការរៀបចំបំណុលឡើងវិញដោយផ្អែកតាមសមត្ថភាពបំណុលរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដែលគ្រប់គ្រងដោយមូនីធីមួយលោក Kulukusa បានថ្លែងថាលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងត្រូវចែងនិងកំណត់ជាផ្លូវការនៅក្នុងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងប្រទេសស៊ំប៊ីនិងម្ចាស់បំណុលផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី22ខែមិថុនានាយិកាគ្រប់គ្រងនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោកស្រី Kristalina Georgieva បានអបអរសាទរប្រទេសស៊ំប៊ីចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះការរៀបចំអំណោយរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយជោគជ័យមានន័យថាស៊ំប៊ីនឹងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន188,000,000អាមេរិកបន្ថែមទៀតពីមូលនិធិ IMFសេចក្តីទូចងខ្ពស់នៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចស៊ំប៊ីលោក Trevor Simamba បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី23ខែមិថុនាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាជំហានផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់សម្រាប់ស៊ំប៊ីលោក Simamba បានថ្លែងថាឥឡូវនេះការខំប្រឹងប្រែងចាប់ផ្តើមទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន6កណ្ដោសញ្ញា$8,000អាមេរិកដែលនៅជំពាក់ម្ចាស់បំណុលឯកជនលោក Trevor Simamba បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
And so it signifies a significant step it signifies that the international community is 100% behind Zambia and I think it's very good news for Zambia what is important
វាបង្ហាញពីជំហានដ៏សំខាន់មួយវាបង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសស៊ំប៊ី 100% ហើយខ្ញុំគិតថាវាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសស៊ំប៊ីអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺត្រូវយល់ថានឹងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះដើម្បីនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងចំណុចសំខាន់ៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស៊ំប៊ីថាស៊ំប៊ីជំពាក់ប្រាក់ប្រទេសចិនជិត$6,000,000អាមេរិកនិងជំពាក់អ្នកកាន់បំណុលក្នុងទឹកប្រាក់3កណ្ដោសញ្ញា$5,000,000អាមេរិកផ្សេងទៀតតន្តន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022បំណុលខាងក្រៅសរុបរបស់ប្រទេសស៊ំប៊ីត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន18កណ្ដោសញ្ញា$6,000,000អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបុរសម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនរហូតដល់ដាច់កជើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ផែនការក្នុងការសម្អាតគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ត កញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបន្តទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះនៃគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននៅត្រង់ចំណុចភ្នំណងទឹមភូមិឈើទាលគងឃុំជុំខ្សានស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់គឺលោកនិលច័ន្ទអាយុ42ឆ្នាំមានកូនក្នុងបន្ទប់ចំនួន7នាក់បានរងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបុរសម្នាក់នោះបានដើរចូលព្រៃរករកបន្លែផ្លែឈើហើយក៏ជន់មីនផ្ទុះដោយបណ្ដាលឲ្យដាច់កជើងខាងស្ដាំនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក16មករាខេត្តព្រះវិហារដោយអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាករណីផ្ទុះមីននេះមិនបានឈានទៅដល់ការស្លាប់នោះឡើយកម្ពុជាបានដាក់ផែនការបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាគ្មានមីននៅឆ្នាំ2025នឹងត្រូវបោះសម្អាតនៅលើផ្ទៃដីដែលមានមីនប្រមាណជាង700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតការចំណាយថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរមីនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតមីនឬបង្ហើយការងារដោះមីនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រកាសថាខេត្តស្រុកឃុំរបស់កម្ពុជាគ្មានមីនអនុប្រធានទី1របស់អាជ្ញាធរមីនលោកលីធុចប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សឧបករណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់បោះសម្អាតមីនបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាថវិកាជាដើមលោកបន្ថែមថាផ្ទៃដីប្រមាណ2500គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានបោះសម្អាតមីនរួចហើយដែលជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្នាំ2023នេះយើងត្រៀមបោសសម្អាតជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉ាជាឆ្នាំដែលយើងត្រៀមបោសសម្អាតធំជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដ៏សំខាន់លើការងារបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាយើងណាយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងជំនឿខ្ពស់ហើយនឹងទទួលបានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុង2025នេះសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យតាមទស្សនៈគោលវិស័យរបស់សម័យនេះចូលយុវត្រីរបស់យើង
លោកបន្តថាកន្លែងដែលសម្បូរមីនច្រើនជាងគេគឺតំបន់ដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ប្រទេសថៃហើយអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាកំពុងតែបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅប្រតិបត្តិការបន្ថែមលោកលីធុចក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចូលទៅតំបន់ណាដែលមិនដឹងប្រវត្តិច្បាស់លាស់និងត្រូវសាកសួរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមុនសិនលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដល់អាជ្ញាធរនិងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៅពេលប្រទះឃើញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022បុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាអង្គការអាគីរ៉ាមានគ្នា4នាក់បានចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនិងដោះមីននៅក្នុងឃុំមរតកស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារគណៈកំពុងប្រតិបត្តិការដោះមីនតោននោះស្រាប់តែមីនផ្ទុះបានបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បើតាមលោកលីធុចប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជាមូលនិធិមកកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតមីនរួមមានជាង10ប្រទេសក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេគឺរហូតដល់192លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកងទ័ពចិនជួយដោះមីននៅកម្ពុជាដោយលោកថានៅសល់ប្រមាណ 5% លើផ្ទៃដីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគៀងគោជំនួយថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការបោះសម្អាតមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2025គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានថយចុះពី 4,320 នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មកត្រឹម41នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022និងមកនៅក្រោម100នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្ស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.